Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých odměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mě nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit.
Český rozhlas Vltava uvádí autorský dokument Apoleny Rychlíkové a Matěje Metelce Utíkej, honí tě nový svět.
Asi v tom momente jako revolúcie nie iba si budeš vedieť predstaviť, ale ako zažiješ pocit, že je možné žiť úplne inak, než si žila doteraz.
Já jsem vlastně žádnou revoluci ve svém životě nezažila, protože jsem se narodila v březnu 89, takže vědomě se to vůbec nedá počítat, i když teda jako rodiče na ty akce chodili. A myslím si, že celý můj život z velké části byl rámovaný takovým klidem, že nás žádná jako velká společenská změna, a to myslím ani v tom dobrým, ani v tom špatným, nečeká. A tak vlastně jsem schopná detekovat jenom nějaký revoluční momenty skrz věci, které se nějak radikálně změnily v mém osobním životě, ale společensky vlastně ne.
Já jsem ten rok 89 zažil a pamatuju si, že mě bylo 6 let a že jsme šli přes nějaký náměstí, kde se odehrávala nějaká demonstrace. Tak, ale vlastně, když jsem o 10 let později začal na nějaký demonstrace chodit já sám, tak myslím, že už vlastně jsme žili v tom, že pokud budou nějaký revoluční změny, tak budou nakonec vždycky jen vlastně individuální a budou se týkat vlastně nás samotných, ale ne toho světa nebo té společnosti.
Revoluce roku 89, tu jsem vnímala jako člověk nepřítomnej, protože v té době jsem byla na mateřský dovolený, dceři bylo tehdy rok a půl, ale protože jsme tehdy neměli televizi, takže jsem prostě celou tu revoluci 89 zažívala jako člověk, který je totálně od všeho odstaven, nemá žádný informace, vůbec o ničem neví a jenom tak jako tiše žasne. Zatímco veškeré moje okolí tu revoluci dělalo už v listopadu nebo potom celý rok 90.
Tak. A já budu vyprávět na ušiku, jo?
A voně.
A obratně. Tak. Na ušika. Byla zase jednou na výpravě v moři zkázy. Zrovna.
Asi ten potom jako nejrevolučnější věc v mém životě když to teda nebyla ta společenská revoluce, tak ten osobní život mi nejvíc změnil příchod těch dětí. A potom taky to, že ty se jakoby rozhodl Elou s naší druhou dcerou vlastně zůstat na rodičáku a nějak se jako radikálně změnilo to naše rodinné jako uspořádání. Takže to je takový jako nejvíc revoluční v tom jako současném životě vlastně.
Tak já myslím, že my jsme se rozhodli, že jsme si k tomu nějak došli. A jako v jistém smyslu to fakt jako je hrozně revoluční skrze to, jak třeba mě osobně to změnilo jako vnímání světa a vlastně toho, jak se lidi vyvíjejí a vztahy mezi mužem a ženama. A že v tomhle tom fakt jako je možná hrozný prostě revoluční potenciál.
To. Jakože kdyby to jako, kdyby chlapi jako chodili víc na rodičák.
Tak to může změnit společnost způsobem, jaký si nedovedem představit.
Myslíš, že jo?
No, myslím, že jo.
Revoluce je to tehdy, když následuje, když je tedy jako produktem té události, je zásadní změna v systému vlastnických práv. Takže z tohohle hlediska rok 89 listopad pro nás je revoluce, jasně. Jo. Na druhou stranu ten důvod, proč bych se jako zdržovala, nebo proč už tehdy nebo dlouhodobě mě to úplně nesedělo, to označování za revoluci, je mírumilovnost toho, těch samotných událostí, ta pověstná sametovost. Jo. A to dneska má Michal Pullman, o tom krásně píše, jak je to, jak ten požadavek nenásilí byl velmi důležitou jako figurou normalizační doby na obou rovinách, jak u toho odporu proti režimu, tak u toho režimu. On to teda, Michal, to umí krásně jít napsat a je tohle takový shrnutí. A mám takový pocit, že jako ta nenásilnost byla určitým prvkem, pro který bych se třeba já jako váhala, jestli tomu skutečně revoluce říkat. A ono to není povrchní, protože si myslím, že to násilí, a teď nemyslím, že to musí být tisíce mrtvých na ulicích, jo, ale prostě nějaký násilí, aspoň nějaký násilí. Ono stejně se tam jako vyzdvihuje jako ten konstitutivní moment. Ty zmlácený studenti na té národní, to je ten jeden moment, o kterém se pořád mluví a všichni, kdo tam se účastnili, to prožívají jako iniciační záležitost a tak dále. Čili ona, ta troška násilí, která tam byla, přece jenom furt tam jako hraje roli v ospravedlňování toho, že přece jenom to byla revoluce a nejenom předání moci.
A teď bych vás poprosil, když už jsme tady jako zpěváci, pojďte si s námi zaspívat písničku, ze který by měl radost pan prezident Masaryk.
Ach, synku, synku, doma jsi. Ach, synku, synku, doma jsi, matíšek se ptá, orali jsi, tatíšek se ptá, orali
jsi. Já si myslím, že do té další revoluce se úplně nehrnem právě kvůli tomu, že se, a teď to my, kdo je to my, no, nevidím tady nikoho, žádnou větší skupinu, která by se hrnula do toho, že teda jako je třeba udělat revoluci a myslím si, že v pozadí toho je, kromě dalších důvodů, ale tenhle považuji za poměrně důležitý, právě i ta neochota, vnitřní neochota, opravdická, jako vnitřní přesvědčení k tomu násilí. Jo? Jít do situace, kdy předem vím, že byť to tak třeba nemyslím, tak je značně velká pravděpodobnost, že to sklouzne do nějakého jako většího nebo menšího násilí, tak že do tohohle toho se nikomu úplně moc nechce.
Naše generace vlastně vyrostla v takový jako době, která byla velmi sebejistá, která celá teda začala tou jako sice vysmívanou, ale na hlubší úrovni akceptovanou deklarací o konci dějin, o tom, že to, co tady máme, je zároveň produkt vlastně demokratických revolucí minulosti, zároveň je to falzifikace těch jako špatných revolucí minulosti, zejména komunistických, a že vlastně neexistuje žádný jako racionální důvod, aby to tady nebylo natrvalo, pokud se to nezničí vlastní pohodlností.
Když dorazila na místo, odkud výstřely zazněly, zjistila, že se pod útokem hemizu nalézají i kamarád Mr. Jupa. Řítil se na ní zrovna ten velký obroň. To není táta, to je Mr. Jupa. Řítil se na ní zrovna ten veliký obroň, jehož krumíž před chvílí našla.
Ty jsi říkal, že ty revoluční momenty byly hnaný i tím, že ti lidi jako věděli, že v nějaký moment už nemají co ztratit. A mně vlastně trochu připadá, že se v tomhle ohledu do téhle fáze přibližujeme. Takový to vědomí té rezignace a té destrukce, jako mám pocit, že je v té společnosti jako mnohem přítomnější. No.
Já myslím, že ona je to trochu jinak a v něčem je to vlastně takový jako smutnější, protože pasivnější, že jako možná se začínáme dostávat do situace, kdy ty lidi nahlížejí na svůj budoucnost tak, že v ní nemají co získat. Což je v něčem horší než to, že by prostě byli v situaci, v níž nemají co ztratit.
A ten zázrak s tou transformací bych chtěla, kde ji mám?
Transformaci máš tam tady, ale to je taky dobrý, protože ty máš
to spojený přes sobko.
Jo, ale že máš transformaci mezi mateřstvím a revolucí.
Já to jsem chtěla, to jsem přesně chtěla. To tam totiž opravdu patří. A ten prototyp, prostě mi teď přijde
to vyskuje. Spolek máme. Tou skupinu říkáme si Mothers Art Lovers. A vlastně tohle jsou dvě zakladatelky tohle partičky. Darina Alsterová a Kača Olijová. A já jsem Zuzana Štefková a vlastně máme za cíl sdružovat ženy vesměs, matky, které jsou, ale nevyhýbáme se ani jiným rodičům.
A nebo nerodičům.
Nebo nerodičům. Které nějak souzní, jsou aktivní umělkyní. Nebo jsou kreativní nějak. Jsou to,
nebo klidně vlastně i teoretičky, jako někdo, kdo se pohybuje nějak na té umělecké scéně.
Nebo má jenom rád umění.
Důležitý v životě.
A to, co tady dneska děláme, je, že se snažíme přijít na to, jak se k sobě mají ty tři pojmy, to znamená mateřství, umění a revoluce.
Já to dám trochu k boji mezi revoluci a umění. Já jsem ho měla, myslím, u umění, u radikalitu. Pro mě ještě zajímavý, že vlastně máme dcery, jakože jsou to ženy, a jako skrz to, že jsou to ženy, jsem si jako uvědomila, do jaký míry se oni jakoby můžou potýkat s nějakými nerovnostmi, které jsou odvislí jenom od toho genderu. A mám pocit, že třeba to se jako v našich kruzích a částečně i v celé té společnosti jako začalo prostě propírat v posledních letech mnohem víc. A že je to právě tenhle moment toho osobního uvědomění skrz nějaký tak radikální zážitek, jakým to rodičovství může být, který tě vlastně vybaví na nějakou větší citlivost a jako je pro tebe nějakým hnacím motorem pro to jako zapojit se do nějakých aktivit.
Pro mě v této souvislosti vlastně se stalo hrozně důležitým už jako snažit se nějak proměnit to, v čem oni vyrůstají a jako jak mají vyrůstat. Že když jsem si jako uvědomil, jaký jsou ty ženské postavy, ty vzory, které jsou jim dávané, a že vlastně spousta z nich jako pasivní a že to nechci, aby takhle to vnímali, že chci, aby měli tu pipi punčochatou a ne nějakou tu, až vyrostu, bude ze mě maminka.
Jako, tak to, z historického hlediska revoluce feministické neboli. Respektive, oni poskytli nějaké rámce pro to, aby mohly být feministické, ale vždy se museli objavit nějaké konkrétné osoby, feministky, a keď se v té době jako možno tak nenazývali, které ty revoluce museli interpretovat feministicky a vlastně nárokovat si to, nárokovat ty ideály revoluce pre ženy. Myslím, že vlastně, že čo je v základě, jako pre mňa, čo je v základě revolúcie, je prostě nějaká idea rovnosti, slobody, solidarity, ale preto, aby si tieto ideály jako interpretovala feministicky a vzťahla ich v údzokách naozaj na všetkých ľudí, tak musíš mať niekoho, kto tú prácu jednoducho urobí. Ako kto tie všetky ideály na tých úvodzokách všetkých ľudí, ktorí vôbec nie sú ako keby nejaký obecný nebo neutrálny, vzťahne. Revolúcia, tak jak ju zamýšľajú tí vodcovia, vlastne ako so ženami veľmi nepočíta. Takže vlastne vždy musíš mať podľa mňa niekoho, kto povie, tá revolúcia, ktorú zamýšľate urobiť, alebo tá revolúcia, ktorú robíte, bude revolúcia aj pre mňa. Jako myslím, že to vlastne vôbec automaticky zo žiadneho revolučného pohybu nevyplýva, že nejaká revolúcia bude feministická. Takže na to, aby bola revolúcia feministická, sa na ne musia zúčastniť feministky a feministi.
Tak RFK je skupina, ekumenická skupina žen, které už nebaví směr, jakým se nejen katolická církev, ale i jiné církve v České republice vydávají. Nám vadí i to, že nemají vlastně žádné místo ženy v církvi samotné, kromě toho, že, jak nám to řekl jednou jeden kněz, přece můžeme zpívat ve sboru nebo číst přímluvy, ale reálně nemají žádný vlastně hlas nebo moc. No, a nám nejde o tu moc, ale jde o to, aby jsme opravdu mohli vlastně stejně jako ty lidi nahoře říkat své názory, se kterými třeba my nesouhlasíme s těma názorama, které zaznívají z církve, které podle nás nejsou dostatečně sociální, tak jak by podle nás měla jako katolická církev vystupovat na veřejnosti, ale naopak jsou velmi antisociální. Tím, že se hlásíme vlastně k církvi, hlásíme se k náboženství, tak tam pro nás pořád nějaká utopie a nějaká myšlenka něčeho, co vypadá zdánlivě nemožný, ale pro nás je to možný, tam pořád je přítomná, takže my věříme v revoluci pořád a věříme i v to, že se samotná třeba církev může proměnit, že se to ukázalo už v historii, takže, protože jakoby to, co my se snažíme třeba prosazovat, je svěcení žen v církvi, v katolické církvi, což je úplně jako utopický vlastně, ale je to taková utopie, která je zároveň reálná, není to prostě úplný úlet.
Všechny možný ty hnutí nebo je autory, spisovatel, tak je taková ta emblematická věta jiný svět je možný, ale přemýšleli jsme někdy nad tím, co ta možnost znamená? Přemýšlela jsi nad tím někdy, co vlastně, jestli jako stačí říct než něco víc, než že je to možný?
No já to mám úplně jinak, jako já to mám, jako já tuhle větu jako problematizuju v jiném momentu. Já jako myslím, že jiný svět je možný, ale že my nejsme schopni jako říct, jaký jiný svět to je. Že ta možnost jako je, Ale vlastně se to používá hrozně moc v tom pozitivním slova smyslu, ale jasně, že sakra nějaký jiný svět je možný. Jakože to už se ale přece jako děje. My žijeme v jiném světě, než žili jako naši rodiče. My žijeme v jiném světě, než budou žít jako naše děti. A teď je prostě otázka, jako jestli ten svět bude lepší. A nebo ten svět bude horší, no.
A není to právě úplně banální prohlášení, že jasně, že jiný svět je možný, ale že vlastně my nedokážeme vlastně vygenerovat něco víc než banalitu?
Mě vlastně přijde důležitý v nějaký moment si říct, jako OK, ten recept jako zatím zjevně nemáme, protože aspoň soudě podle toho, jak se ta společnost jako vyvíjí v dnešní době, tak jako nějaký ideály rovnosti, solidarity a vzájemnosti a svobody jako dostávají docela na frak. A taky jako říct si prostě, jako, co ten jiný svět jako je. Co když prostě jako fakt nebude lepší.
To, co já vidím, jako, a, v zásadě to, že jako tato doba nie je revolučná. Že, a myslím si, že možno, neviem, možno dlho ako revolučná nebude. A ak si ty jako niekde zmieňovala to, že čo, ak toto bude fašistická revolúcia, tak dobre, z môjho pohľadu to proste nebude revolúcia, z môjho pohľadu to proste bude kontrarevolúcia, pochopiteľne. Myslím si, že ako revolúcia musí v istom zmysle ako stále ako keby hájiť a potvrdzovať tie hodnoty ako nastavené, ako možno, že prvýkrát hájené vlastne ako francúzskou revolúciou a vlastne ako stále potvrdzované nejakými, ako novými, nejakými novými revolúciami. A vlastne revolúcia, ktorá bude tvrdiť, že niektorí ľudia sú lepší ako iní a že miesto tejto skupiny ľudí je tu a miesto druhej skupiny ľudí je tam, tak to je v zásade ako nárokovanie si stavovskej spoločnosti, ktoré je ako proste radikálne kontrarevolučné a vlastne totálne reakcionárske.
Wilhelm Vlak připluli lodí, doklady nemají, což se jim hodí. Značkový hadříky ty se jim ale neutopili, chtěli by telefon a peníze.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Natrefil jsem na pozoruhodný rozsudek. Nadávání do špinavých azylantů a svinských cizinců nelze považovat za rasovou diskriminaci.
Jsou tady návštěva a my prej musíme být zdvořilí. Jo, stále z toho mrazí, hrajem si s osudem, sluníčkáři dají jim, co nám zbylo. Stále věří, že multikulty dobře bude, no jo, ale co když už bylo.
And then turn around and accuse you of attacking them. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court, has no nothing on his side other than what the white man chooses to give him. My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. They attack the victim, and then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. Yes, sir. This is American justice.
Yes, sir. That's right.
This is American democracy.
Yes, sir.
And those of you who are familiar with it,
yes,
know that in America, democracy is hypocrisy.
Right.
Now, if I'm wrong, put me in jail.
Right.
But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me.
Nejzábavnější mě vždycky připadají ty momenty, kdy už nám konečně dospěla ta slavná generace narozená v novém režimu, která není poškozená tím starým režimem. A všimněme si, že všichni ty, kdo tuto argumentaci používali celý ty leta, dneska mlčej. Dneska nikdo z nich veřejně neřeší. Nevím, jestli se si Revolverka píše o tom, jako čím to je sakra, že dneska ty mladí budou volit SPD. Jo? Nebo Piráty, no dobře, tak ty Piráti jsou ještě ta pozitivní, zábavná možnost. Čili ta generace, takzvaně neskažená komunismem, je na snadě k tomu, aby se řeklo, že je to ten budoucí vítěz. Ale zatím to tak nevypadá. Protože si myslím, že je zkažená postkomunismem.
Jako já nevím, jako, jak jsi to měl ty, jako když se narodila třeba Ela, ale jako mě se tehdy prostě strašně jako provázal fakt to osobní s tím jako politickým a s tím společenským, protože na mě najednou dopadla taková jako divná tíha odpovědnosti za svět, který spolu vytvářím už nejenom jako pro sebe a svou pohodlnost. No?
No já si pamatuju jeden takový okamžik, kdy myslím, že to bylo hned ten den, co jsme se vrátili z porodnice nějak večer a já jsem ji nějak houpal a hrozně, to bylo v roce 2015 a hrozně jsem intenzivně prožíval to, že bych chtěl, aby ona žila v lepším a méně nenávistném světě, než do jakého se narodila. To bylo prostě uprchlická krize a všechny ty hrozný věci, které vířily mediálním prostorem. A já jsem si strašně intenzivně přál, aby v tomhle tom ona nemusela vyrůstat.
Já myslím, že právě takovýhle momenty potom můžou jako člověka jako strašně hnát k tomu, že se jako začne jako aktivizovat. Ale prostě je taky hrozný, víš se, že jako ty lidi, kterými asi nazýváme jako těma xenofobama nebo v horším případě jako fašistama, jako podle mě mají ten pocit jako úplně stejný. Oni se vlastně taky bojí o ten svět, který znají jako v nějaký své podobě a chtějí ho jako zachovat pro ty své děti. Akorát vlastně to má úplně opačný znamínko jako z toho našeho pohledu. A to mě vždycky přijde takový jako strašně ošemetný. Když si jako uvědomím prostě, že někdo jako taky chce mít jako ten hezký svět pro své děti, akorát jako by byl rád, kdyby v něm jako nebylo žádný multikulty a prostě, já nevím co, jo. Že vlastně... Mami! Co to máš?
Jo, jasně, to máš pravdu, ale tak to je taky hrozně daný tím, že ty lidi vlastně žijou ty svý životy v tom světě, kde to přesně jako není. A
co nám není?
To multikulty a prostě to, že prostě jejich děti chodí do školy to s dětma, který to pocházejí z Afriky, z Asie, a že potom vlastně jakákoliv ta změna je nějakou hrozbou, něčím, co je třeba zastavit, protože to mění ten svět a že ve chvíli, kdyby to pro ně nebylo vlastně najednou nový a cizí, jako hrozivý, tak by taky na to reagovali jinak.
Jako rád bych byl špatným prorokem, když říkám, že jako jediná představitelná revoluce v příštích 10 letech je jako násilná fašistická. Já bych si pořád mnohem radši představoval nějakou jako nenásilnou radikálně demokratickou revoluci, která jako bude mít nějakou silnou socialistickou komponentu, jako která pochopí ekonomickou spravedlnost jako součást vlastně jako součást jako politiky, která jediná si může říkat jako reálně demokratická. Jo. Jako, ale bojím se, že takovýhle program by byl možná aktuálnější než kdy jindy, tak trochu ztratil jazyk. Trochu ztratil vůbec jazyk, jak to komunikovat a mnohem z nás získávají jazyk, jako získají přesvědčivý jazyk lidi, kteří říkají, no tak teď jsme tady na potápějícím se Titaniku, je tady pár záchranných člunů, tak se pojďme porovat o to, aby se do nich dostali našinci a ne cizinci.
Možno máš pravdu v tom, že naozaj jako to pomenovanie by bylo vhodnější jako prostě hovoriť o nějaké kontrarevolučné době. Možno je to vlastně jako keby iba nějaký, jako z mojej strany nějaká obava, a zároveň vlastně jako vědomí nějaké neschopnosti domyslieť vlastně to tvrdenie, čo ak táto doba je naozaj kontrarevolučná do dôsledkov aj spolu s tým, čo to vlastne má znamenať z hľadiska politiky. Ak povieme, že táto doba je nerevolučná alebo je antirevolučná, tým vlastne konštatujeme iba to, že ako toto nemáme v súčasnosti nejaké podmienky pre v úvodzovkách spravenie revolúcie. Ak povie, že vlastne ako doba je kontrarevolučná, tak myslím, že to vyžaduje vlastne ako veľmi jasný ako plán toho, veľmi jasnú stratégiu toho, že stratégiu, ktorá má nejakú ako predstavu o konaní. Jo, a to si myslím, že možno práve ako úplne vynikajúco neexistuje tá predstava. Preto som taká ako keby zdržanlivá vlastne ako v povedaní toho, že táto doba je kontrarevolučná.
To, co sme videli v posledných letech, byla skutečne erupce ako autoritárske i xenofobní hnutí a to je samozrejme kontext, v ktorým sa pohybujeme. Ale nesmí nás zahnat úplně do defenzivy. Podle mě ani jako dobrá strategie, jak jim čelit, není jenom, jo, určitě někdy to je nutný, ale jako není jenom schovat se za valy jako liberální demokracie a říkat, jako, podívejte se, oni jsou špatní, oni porušují. Jako, je důležitý vlastně jako ptát se, kde ta jejich kritika, byť motivovaná z mýho hlediska nepřijatelnýma hodnotama, jako míří do černého a tam třeba jako hledat, kde jaký rozvinout jinak, jak ji jako přerámovat, jakým způsobem vlastně ten program založený na vyloučení rasismu, xenofobii, případně na manažerském řízení drillu a takzvaných věcných řešeních, jako nahradit nějakým novým programem, jako novou politikou, která bude založená na jako otevřenosti, zahrnutí, sociální spravedlnosti a v podstatě zásadní politický a ekonomický změně. Jenom jako, nejsem si vůbec jistý, že jako to paradigma revoluce, tak jak se traduje, jo, jako takovej ten velký mýtus toho jednoho dne, kdy se teda vystřelí z aurory a jako ty masy proletářů se nahrnou do těch ulic a dobijou ten zimní palác. Jakože nám je k něčemu užitečný. Jo. Myslím si, že vlastně to, co potřebujeme, je spíš jako promyslet vlastně jiný paradigma toho, jak se zároveň bránit před své volí moci a zároveň před bezmocí.
Без нас некому будет установить порядки, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится, нас все распадет. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Эти вещи политики записались, друзья.
Radikalita těla nebo radikalita vzájemnosti, hezko.
To by mohlo jít čistě radikalita těla, kdyby ses napsala. Víš, že by to z toho vzniklo vlastně z tohohle.
Nebo
jako to spojení.
Ovoda.
Radikalita vzájemnosti, to možná si taky napišu.
Tak si můžeš. Půjč si moji radikalitu vzájemnosti.
Podle mě to, co činí matku revoluční figurou, že je to vlastně to, co vzájemnost mezi matkou a dítětem, vzájemnost mezi matkami, jakožto nějaké jako spolkové uvažování nebo kolektivní uvažování, ale hlavně je to teda ta radikalita toho nesingulárního já.
Mě třeba napadlo slovo, které tam fakt chybí, u mateřství je únava.
Únava chybí. Únava tam musí být. Ta je
důležitá. Únava, jo.
Únava tam musí být.
Lala.
Lala, co chceš, Laura? Lala bych tam mohla dát, viď?
Laura.
Lala, jenom Lala. Nebo nějaký takový dada, víš, jako v dadaismu. A já jdu do té víry a to já teda čtu tamhle, dívejte, jak já to čtu, jo. Já to čtu jako víra, sex, láska a budoucnost. A dám jí takhle, jo, nebudu jí na nic přivazovat. Já myslím, že ona je taková bazální, že uprostřed.
To může být.
Bude ta víra a budoucnost k sobě jako patří taky, že jo, jakože to vlastně musíš nějak, nějak věřit. Nebo ve chvíli, když nevíš, tak vlastně přichází ta víra na řadu. Proto to tak vysvětluju, že ta víra je určitýho typu. Já teď fakt nemyslím náboženskou víru, ale vůbec víru.
A jak to souvisí to je s tím dobrý. Sexem?
No, to už je dost soukromý. Mně vlastně přijde, jakoby, že sexualita má v sobě moudrost nějakou, že tam je nějaká důvěra, že v sexualitě je nějaká jako víra nebo důvěra. To je jako moje religionismus podivnej. Jako. Že mi vlastně přijde, že jakoby to prožívání sexuality souvisí s prožíváním víry nějak, no. Ale teď fakt nemyslím katolický a křesťanský, za tohle by mě asi upálili, no, kdybych to měla rozebírat. Víš, jako, že tam je prostě víra, no. Já věřím v to, že v sexualitě je moudrost. Ha, moudrost. Moudrost.
Tak já mám ještě další slova.
Jako myslíš si, že prostě ten zárodek té revoluce vlastně může vzejít z nějakého jako čistě individuálního až jako řekněme intimního jako zážitku, skrz který jako ty ten systém nahlídneš jinak?
Tak myslím, že prostě záleží na tom, co, čemu říkáme revoluce, jestli to vidíme jako to vzedmutí a střílení a tak, tak tohle by asi revoluce nebyla. A jestli to vidíme v tom, že prostě se nějakým způsobem zásadně změní to, jak žijeme svý životy a jak je žít můžem, tak pak si myslím, že by to jednoznačně revoluce byla.
Třeba čistě osobně je pro mě jako největší úspěch to, že se třeba podařilo právě ty světy rodičovství a nějakého typu jako aktivismu prostě propojit, že tím, že se založilo ta organizace, ve které do dneška vlastně oba dva furt fungujeme, jako mama, tata, takže nějak došlo k tomu, že to rodičovství aspoň v té scéně, ve které se jako pohybujeme, už neznamená tu nutnost odsunutí se do nějaký sociální samoty, ale že ta inkluze vlastně začala probíhat jako obou straně, že se jako podařilo změnit i ten aktivismus toho, ve kterém působíme a tu scénu, tak vlastně nás.
No já když to vztáhnu k tomu rodičovství a k tomu jako k té pozici toho muže v tom jako rodičovství, tak jako to, že se to proměňuje v tom jako i společenském vnímání, si myslím, že jako důkaz toho, že furt někdo pláče, jak jsou muži ohrožený a že musí prostě být taky těma rodičema, že to, co vlastně tady my děláme v té praxi fakt jako snad důsledně v tom malém a o tom, a mluvíme o tom směrem ven, tak jako nějakým způsobem dopadá i do zbytku té společnosti. Že to může být začátek jako nějaký změny. To, co my se tady snažíme si tak nějak mezi sebou realizovat v takovém jako malém okruhu a zároveň o tom mluvit směrem ven.
Ty jo, tak já teda takhle úplně optimistická jako nejsem. Ale jako možná máš pravdu, no. Jako jenom mně přijde, že vlastně to taky vyžaduje nějakou jako infrastrukturu a vyžaduje to taky prostředky a ani jedno v podstatě jako v dnešní době nemáme, no.
Z môjho pohľadu vlastne by som o tom, čo ty nazývaš ako revolučným, vlastne ako vôbec ako o revolúcii ako v žiadnom prípade nehovorila. Jo, ako myslím, že sú to ako dôležité spôsoby ako uvedomovania si toho a ošohávania si toho, že čo vlastne chcem a čo si myslím, že by bolo dobré pre druhých ľudí. A myslím, že to je strašne dôležité pre presne definovanie nejakých ako politických ideálov, ale nie len politických ideálov, ale vlastne tých praxí. V prípade, že budeme schopné a schopní vlastne ovplyvniť premyšľanie ako nejakého to obrovského spoločenského politického celku tak, že ako naštartujeme nejakú revolúciu, tak čo budeme chcieť robiť potom? Myslím si, že proste to, čo robíš, to, čo robíte, a to, čo vlastne ako robí obrovské množstvo rôznych politických kolektívov aj teraz, je to, že ako prichádzajú na to, akým spôsobom interpretovať, vlastne ako spríkladniť to, čo proste nazývam ako nejakou rovnosťou, slobodou, solidaritou. Jak tomu dať naozaj fakt ako keby zmysel v tej bežnej, v tej každodennej praxi? Myslím si, že to je veľmi dôležité, ale vlastne z môjho pohľadu to je ako keby, je to v úvodzovkách predrevolučné. A preto sa tomu vlastne hovorí fakt, že to je vlastne ako nejaká prefiguratívna politika. Mm-hmm. Hej, že vlastne ona nejakého, ako sa snaží utvoriť ako nejaký predobraz toho, čo by bolo prostě žiaduce v tej revolučnej a porevolučnej dobe.
Tak jo, dobré ráno, já vás tady vítám na tiskové konferenci Autonomního sociálního centra Klinika. Ta konference má trochu netradiční formát, bude se skládat ze tří částí. První část bude krátké divadelní představení divadelní společnosti Franty Zauera, které se jmenuje Všechno, co jste chtěli vědět o tom, jestli klinika odejde a báli jste se zeptat. A potom bude následovat už taková formálnější část, kdy odpovíme na vaše otázky, kdy shrneme nějak tak, proč klinika zůstává nebo nezůstává, a zároveň jsme pozvali kolektivy a jednotlivce, kteří na klinice působili, působí a vysvětlí, proč si vybrali právě kliniku. A poslední část už bude patřit vám, publiku, novinářům, abyste se zeptali, na co chcete. Takže vám přeju příjemnou zábavu, vypněte si, slumte si mobily a Franta Zauer, divadelní společnost.
No, ale teď se nabízí otázka. Jak, Hermíno, myslíte, že by to vypadalo, kdyby tady ty zákony porušovali všichni? Jako vy? No, já si myslím, že by to byla anarchie. A to přece nikdo z nás nechce.
Slyšel jste o Rose Parks, Gandhi, nebo třeba Chartie? Volební právo žen, 8-hodinová pracovní doba nebo rasová rovnoprávnost? To jsou také věci vydobeté akcemi na hranici zákona. Z historie víme, že kdyby lidi zákony neporušovali, společnost by dneska neměla mnohá práva. Jsou to akce na hranici zákona, co posouvají hranici svobody pro všechny. Proto taky za občanskou angažovanost neseme odpovědnost.
Dobře, Hermíno, ale tady kladu otázky já. Já jsem novinář. Občas zapomínám otvírat pusu. Jsem totiž nervózní. A já se ptám, naposled, odejdete nebo ne?
Ne. Tohle město potřebuje svoji kliniku.
Tak pro nás, feministický křesťanky RFK, je klinika naprosto zásadní prostor, bez kterých bychom pravděpodobně neexistovali, protože právě tady jsme se povětšinou seznámili mezi sebou, začali jsme diskutovat, zjistili jsme, že nás trápí stejný témata a navíc jsme se tady ujistili, že změna je možná a díky tomu všemu je možný řešit a přivádět do veřejného prostoru tématiku, která by vlastně jinak vůbec neexistovala.
Na to, co Dominik Duka říkal ve starých bolestvách.
Lepší jsou ty pasti. Nějaký nacionalismus, co?
Nevím, jestli jsi sledoval tom 28.
září. Nesledoval, já moc nejsem v Čechách, jo. Nevím, jestli tady chci vůbec žít v tom státě.
Chápu, ale myslím, že ty naše přílohy jsou o něco lepší než to.
Než ten Duka, jo.
Podle mě je docela dobrý, jestli jste tedy jako řadový věřící, se zajímat i o to, co říká Duka, a nějakým způsobem na to reagovat.
A on řekl něco špatného nebo dobrýho podle vás?
No podle nás je to úplně mimo, ale...
No a on se kamarádí s tím Milošem, ne? To jsou kamarádi, ne? To jsou kamarádi?
Jsou kamarádi.
Tak to není pro mě moc jako člověk, má divný kamarády.
Přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci. Kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami. Aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.
Na přímluvu svatého Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji. Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého prosíme za církev v naší vlasti, kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se zoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření.
Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu nacionalismu a všeobecné nesnášenlivosti. Dokladem toho jsou i přímluvy, které ve Staré Boleslavi zazněly. V reakci na to chceme alespoň zpětně ukázat, jak se modlíme my. Na přímluvu svaté Tekly prosíme za všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání. Kéž se všichni dokážeme vymanit ze struktur, které způsobují útlak a upevňují moc jednoho tvora nad druhým. Prosíme tě o sociální smír na zemi.
Na přímluvu svatého Františka z Assisi prosíme, ať dokážeme společně bojovat proti xenofobii, nacionalismu a všem hlasům, které se z Evropy snaží vytvořit nedobytnou pevnost. Ať katolické komunity v Evropě naleznou odvahu pomáhat všem uprchlíkům.
Na přímluvu svaté Hildegardy, učitelky církve, prosíme za respekt ke všem bytostem. Nechci každá a každý mohou zvolit svou identitu bez ohledu na to, v jakém těle se narodili. Ať se vždy setkávají s respektem a otevřeným přijetím.
Na přímluvu svaté Terezy od Ježíše prosíme za naše rodiny. Kéž se stanou společenstvími, která jsou otevřená jinakosti. Ať lidé nejsou souzeni podle své sexuální orientace a mohou svobodně rozhodovat o svých rolích ve společnosti.
Trochu strašidelný, že jako existuje úplně prokazatelně jedna oblast, ve které se ty generace po nás budou mít už, než se máme my, a přesto se vlastně vůbec nestala tím velkým společenským tématem. A je to vlastně otázka té klimatické změny, která už jako probíhá, je nějak jako nezastavitelná a přesto se nedaří jako konkretizovat, nebo vysvětlovat a konkretizovat ty dopady, které ta klimatická změna může mít právě na náš život.
Problém je v tom, že to, aby se nějakým způsobem s tím něco dělalo na rovině prostě každého jednoho člověka, nás prostě obyčejných lidí, kteří nemůžeme nic rozhodovat, tak by to znamenalo, že by nám někdo musel vysvětlovat, že se musíme rozhodnout pro to mít se teďka prostě výrazně hůř z hlediska toho, co jsme si vždycky mysleli, že je ten jako dobrý život, prostě mít víc věcí a moc si prostě jít dopřát a moc víc jíst.
No jasně, no, ale tak jako umíš si představit, jak se třeba ty budoucí generace budou koukat jako na nás, jako na tuhle naši generaci, jako těch lidí, kteří věděli, že co ta klimatická změna jako může způsobit a přesto se dál chovali tady tím způsobem.
No jasně, ale tak problém je, že jako lidová mobilizace postavená na tom, chovejte se zodpovědně a mějte se hůř, se fakt hrozně těžko provádí.
My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful.
Myslím si, že bude-li revoluce, budu se mít hůř po té revoluci.
Já osobně a myslím, že při spoustu lidí by se mělo hůř po té revoluci. Vlastně moc nevěřím tomu, že by to byla revoluce, která by nás přepnula do lepšího světa. Já si vlastně spíš myslím, že ta revoluce nebude nesená nějakým lidským revolučním subjektem. Že přijde z toho, čemu dneska říkáme příroda, i když ona to právě už není ta příroda, tak jak si ji představujeme v moderním myšlení, to znamená ten protějšek společnosti. Mluví se o tom dneska a myslím, že je to dost přesvědčivá teze, že žijeme v době antropocénu, kde to přírodní a sociální, to společenské, biologické, organické a technologické je čím dál tím víc propojeno. Když čteš přírodovědné projekty, tak většina z nich, než kvůli nějaké technické projekty, je zarámována. Oni budou ti, kdo používají slovo revoluce. Intelektuálové se jí bojí, přírodovědci, nebo ještě spíše teda technici se jí nebojí. Čtvrtá průmyslová revoluce, říkají, a je to vlastně revoluce v technologii. Ale to politické nestojí mimo tu technologii. A žádná technologie není jenom nástroj. Ten potenciál je na všechny možné strany. A není to tak, že by nutně revoluce 4.0 prolongovala a prohlubovala globální nerovnosti. Má potenciál udělat působit i v opačném směru, anebo je prohlubovat může.
I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. Why is that a bad thing? How do you know you are human? I know humans are smart and very programmable.
Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Dovolte mi, abych já svůj první projev ukončil vlastní parafrází téhož výroku. Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot.
Já si myslím, že jsme si stále neuvědomili to, že všichni prohráváme.
Shit.
Shoo, shoo, shoo.